Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám všechny, kdo jste zasedli a posloucháte. Svobodný vysílač právě teď se přihlásilo studio Midgard. To znamená, že startují pravidelná pokřivená zrcadla tohoto světa. No a jak už bývá zvykem, tak já jsem si přizval do studia na půl hodinky. Na tu půl hodinku s Míšou, tak jsem si pozval svého hosta. Míšu, já tě zdravím. Ahoj, vítej v pořadu.
Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače.
No, já jsem myslel, že se nevozveš. Velký zaváhání, chvilka napětí. Jo, to miluju, tohle to u hostů. Když mě nechají v napětí, ale... tak já doufám, že jsi se měla dobře ten týden, co jsme se neviděli.
Já myslím, že jsem se měla docela dobře. Skončili DPHčka, takže pracovně teď v pondělí včera ubyl trošku takový to poledne. Minulý týden ve čtvrtek jsme aspoň si myslím tak na 2/3 vyřešili u Tomáše ve škole šikanou. No a... jinak tak nějak víkend proběhl v rodinném kruhu, tak myslím si, že žádné jobovky nenastaly.
No tak to mě začíná zajímat. Jak jste vyřešili šikanu?
Protože už se to táhlo nějakou dobu, tak jsem žádala paní ředitelku o schůzku mezi námi rodiči, jeho rodiči, samotným aktérem, paní ředitelkou, školní psycholožkou a paní učitelkou třídní. Takže se to ve čtvrtek uskutečnilo. A nejdřív to vypadalo tak, že rodiče toho hocha nás asi všechny převálcujou, jak tam přilítli a jako velká voda a bylo to takový z prvopočátku hodně zvláštní. Nicméně hoch se k té šikaně přiznal. Nejdřív se z toho trošku chtěl vykroutit, ale pak teda po té, co jsme na něj všichni koukali a furt jsme se ho ptali, tak se přiznal. Což tatínek komentoval slovy, no to si se vůbec neměl přiznávat. Tak to už bylo jedna věc, to bylo to velmi zajímavé. No. Ano, to je výborný. No a pak teda, když jsme se ho všichni ptali, proč to dělá, tak řekl, že ho to baví, že je to legrační, že to je zajímavý. Jako důvod jiný prostě neměl. No a pak asi tatínka chytnul amok, protože prostě začal na mě křičet, že ať si je klidně udávám, ať jdu na sociálku, ať jdu prostě kam chci a že on mě udá na policii. Tak jsem tak na něj koukala a jak se zvedal přes ten stůl, tak to vypadalo, že mě napadne. Tak naštěstí zakročila teda paní ředitelka, protože jsem si říkala, jestli zakročí můj muž, tak asi bude ležet na zemi. No nicméně prostě nakonec teda se nám podařilo, že si kluci podali ruce, koukali se přitom sobě do očí a ve své podstatě se ty každý den Tomáše ptám, jak to teda dál vypadá, tak je v tuhle chvíli vůči Tomášovi klid. Mm-hmm. Asi to úplně nesleduje vůči těm ostatním dětem, ale tomu ještě jako dám za úkol, aby se na to taky díval, jestli to skončilo i vůči těm ostatním dětem. Ale relativně uvidíme, jestli chlapečkovi neotrne a nebude to zase za chvíli pokračovat. Jo.
No.
Ale rodiče teda jako tragédie. Jo.
To je zvláštní, viď?
No. To je
první, co synáčkovi řekne tatínek, že se neměl přiznávat, místo, aby ho pochválil za to, že našel tu odvahu.
Mm-hmm, a to že jsem se ho pochválila já.
No, a přiznal se. Je to možná, že to bude víš jako dobrý, protože třeba ten kluk si ani neuvědomil jako dosah a vlastně kvalifikaci toho, co dělá, jo. A teď se to dozvěděl, a tak třeba trošku jako se bude držet zpátky, jo. I když víme, jak to je, no. Ale bohužel teda, jak vidno, tak řada rodičů prostě už od malička ty děti vede k tomu, aby prostě podváděli, no.
Jo,
dobře,
jo.
Hele, jsem rád, že to dobře dopadlo zatím, takhle nějak.
Uvidíme, budeme to sledovat.
Budeme to sledovat. Bude to chtít pár převazů a bude to dobrý, jako jo. Řekl by. No, já teda, protože jsme měli s Išou reprízu, neměli jsme živý, tak pořad, tak jenom připomenu, že dneska slaví svůj svátek 28.11. slaví svůj svátek René a René. Nevím, jestli někdo dal takové jméno René. René ještě chápu, jo. René byl, pamatuješ si na tu trilogii Polda, ne?
Jo, ano,
tam,
ano.
Tam byl
ano,
přesně
ano.
René, ano. Tam byl René. No a já jsem se koukal teda tady, že René je jméno, jenž má 9076 nositelů má to jméno. 70. příčka, není to zrovna málo, teda musím říct. Jo. Tak 9076 a pozor, vypadá to, že René je asi ženské jméno. Mrkneš se. Ano. Je to psané jako ženské jméno, jako, že to je pro ženy. 104 René 690. příčka. Takže je to dívčí jméno, ženské jméno. Tak Já jenom řeknu, že tedy popřejeme jak děvčatům René, tak chlapcům René, tak přejeme vám, přátelé, oslavenci, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování a objímání a promořování, to vám přejeme, protože to vám prospěje zcela bezpečně. No a vy, kteří znáte nějaké René, anebo nějaké René, ať už kluky nebo děvčata, tak jim nezapomeňte popřát a tím nadělíte radost a radost naděluje pochopitelně zdraví. A pozor, dnes byl, ale ještě chvilku bude, Mezinárodní den nekupování ničeho. To je jako třeba kdyby byl Mezinárodní den nejezení ničeho, tak nekupování ničeho. Víme, že tady po sítích běhala výzva, aby lidé nekupovali, ten týden nenakupovali, hlavně v řetězcích. Ono to teda bylo koncipované, jako že vůbec nemáme nakupovat. Já jsem si tak nad tím zahloubal, říkal jsem si, ty bláho, jako jestli tím chtějí potrestat ty obchodníky, jo. Tak to asi těžko, protože víme, jak lidé fungují, prostě když jsou 3 dny svátky, tak u supermarketu to vypadá jako, že vypukla válka. Mm-hmm. No, takže málem, že není rabování. No tak to ty obchodníci by stejně měli ty svoje tržby, akorát, že by je neměli rozložené do těch 5-7 dnů, ale měli by je prostě za ty 3 dny před tou aktivitou. Takže to je takové utopistické, no. Mezinárodní den nekupování ničeho. Doufám, že jsi to dodržela, Míšo.
No, tak asi ne, no. nějak byla jsem nevěděla. Ale byla jsem na nákupu, ale na takovém velmi drobném a malém, potřebovala jsem chleba.
Pro 3 lidi 3 housky, 3 krajíčky chleba. No jo, no, to víš. Vlastně vy jste 4 doma, viď?
4, no. Ku podivu, v úterý doma nebývá Dan, ten bývá u své přítelkyně, ale zjevil se tady dneska, tak prostě jsem říkal, aha, ještě jsem pro ten chleba došla.
Já myslím, že jsi došla dokoupit chleba.
Ne.
Ne, já vím, že u vás je vždycky co jíst. Tak jsme popřáli, tak já to dám takhle na stranu. A mohli bychom tu naši dnešní záležitost školství otevřít takovým jedním, řekl bych, streamem, asi 2,5minutovým, a trošku se tím naladíme na to, co v podstatě budeme asi dneska probírat. Tak pojďme na to. Ahoj.
Ahoj.
No ničeho, što slučilo? Vidíš to? Nehraje to. Aj.
Mm-hmm.
No. Tak počkej, ještě se tady na to podívám.
Přemýšlím, že bych to pustila já. Ale to asi tak nevím, jestli by to jsem neskoušela, že bych to zkusila od sebe.
Nevím, proč to nehraje, člověče. Já se jenom podívám, jestli mám tady dostrčený všechny káblíky. Mám. A stejně to nehraje.
Na stránkách ministerstva školství si v dokumentu 2030+ můžete přečíst, že budují nový moderní nástroj, který se jmenuje IPREF. IPREF to je databáze interaktivní podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování, což je sběr informací o názorech vašich dětí. Dále se zde píše, že vybudují nová střediska výchovné péče se všemi typy oddělení. Ambulantní, celodenní a internátní. Je to vlastně něco jako diagnostický ústav. Ale ne za to, že by děti něco provedly, ale za jejich názory. Takže například, když vaše dítě nebude souhlasit s LGBTQIA+, nebo jak se to jmenuje dneska, což vyžadují zejména neziskové organizace, tak se může ocitnout v databázi, anebo dokonce může být ze svých vlastních názorů léčeno. No a samozřejmě, aby náhodou sociologický ústav Akademie věd České republiky nezůstal pozadu, tak si vymysleli JISV. asi netušíte, co to je, já jsem taky neviděl donedávno. Je to jednotný identifikátor subjektu vzdělávání. A to je monitorování žáků prvních ročníků středních škol ve speciálním programu ve spojení s Ministerstvem školství a Českou školní inspekcí a také Grantovou agenturou České republiky. A zde budou za peníze nás všech špehovat nás a naše děti. Mezi hlavní témata projektu patří rodinné zázemí adolescentů a postoj k jinakosti. No a to může být právě třeba to LGBTQ. A pak ve spolupráci s policií Grévio, i když tady u těch středoškoláků už by to asi nebylo tak významné, ve spolupráci s policií Grévio, která je nedotknutelná a nadřazená státním orgánům jednotlivých států a působila by v případě podpisu Istanbulské úmluvy, vám mohou dítě zcela legálně odebrat, tak jako se to stalo paní Michalákové vlastně v Norsku. No a pokud si myslíte, že to je není možné, nebo že se to může stát za x let, tak vlastně ten JISF už začal fungovat teď na podzim a školy se k němu mohou, ale nemusí dobrovolně přihlásit. Takže místo, aby se zvyšovalo vzdělávání, aby se nějakým způsobem ta výchova prohlubovala, mimo teda toho vzdělávání i výchova, tak naopak tady vlastně špehují názory. No, je tady toho trošku víc.
No, tak, to byla jenom taková malá sonda do dokumentu 2030+. Já vím, že jsme se o tom bavili, ty jsi to nějak stáhla ze stránek Ministerstva školství. Kolik to má stránek, Míšo?
Cože? Prosím?
Kolik má ten dokument stránek, prosím tě?
Ten dokument má, oni jsou dva v podstatě. Jeden je ten, co se jmenuje Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 a ten má asi 120 stránek. A ten druhý, který je trošinku smrsknutý a je takový, jako aby asi se to dalo lépe pochopit, tak ten má asi 70. Jedno je, a ten se jmenuje Brožura hlavní směry a ten má asi 70 stránek. Přiznám se, že jsem se tím snažila trošku prokousat, ale to čtení teda opravdu záživný nebylo.
No počkej, jak nebylo záživné? Myslíš jako úroveň jazyka?
Byly ty věty tak konstruované, že někdy jsem měla co dělat tomu obsahu jako opravdu porozumět.
A myslíš si, promiň, myslíš si, že nešlo třeba o nějaký automatický překlad s nějakým lehkým doladěním? Víš, jako že ten dokument třeba byl převzatý z angličtiny?
I to by se dalo říct. I tak bychom se jako k tomu mohli postavit. No, tady úplně na začátku to má dva strategické cíle. První strategický cíl je zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní, občanský, profesní a osobní život. To je ten cíl jako strategický 1. A strategický cíl 2 je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.
Krásný slovo, tak. Že?
No, tak jako všechno, když tam čteš, tak je vyloženě takhle krásné. Ještě to dokonce uvedli citátem Jana Amose Komenského, má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
Ale po našem.
To už tady jako nepíšou, ale implementace strategie 2030+ povede k vytvoření a rozvoji otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě. Aby jsme věděli, o co jde.
No jasně. Jako zatím to, co jsi přečetla, tak kdybych nevěděl, jakoby, co je zatím, jo, v těch jednotlivých bodech potom, tak bych řekl, že to podepisuju prostě jako vzdělávání, aby na konci toho vzdělávacího procesu byl kompetentní člověk, kompetentní v tom, že je schopen jakoby rozhodovat o věcech pro své bytí jakoby kompetentně neboli informovaně, neboli jako tak, aby vůbec věděl, v jakém světě se nalézá a jak ten svět, jaký má parametry, tak řeknu jo, ale oni za tyhle ty krásné slova prostě skovávají naprosto zrůdný projekt, jo. To znamená, že to je jakoby přesně to, proč budou někteří rodičové volit radši vzdělávání dětí doma, než aby ještě dítě mělo problémy, že doma slyšelo něco, co není v souladu s tou propagandou a tak dále. To je jako...
A ještě se za to zodpovídali a dítě se zodpovídalo a pokud možno pak dojde k tomu, že ti seberou dítě, protože prostě jako mu říkáš úplně jiné věci, než...
Nevedu ho správně. Nevedu ho správně. Nevedu ho tak nějak ideově správným směrem. Pamatuješ, jako tady je spousta lidí, má plnou pusu nějaké kritiky toho, řeknu, za bolševíka, jo, toho předchozího uspořádání, budování tady vlasti. Ty ale jako tohle, jako jsme tam nezažívali, že jo. Je logické, že když paní učitelka jako byla práskač, tak mohla naprášit to, že třeba děti něco říkali, že doma jako jim rodiče řekli a to. Ale to je o práskačství. Jo. To není o systémovém dohledu vlastně nad rodinami skrze děti.
No přesně, třeba takový to, když jsme probírali tehda 68. a ještě předtím osvobození. Myslím si, že tehdy jsme to probírali v 45. probírali velmi rychle. Že za mě v tom dějepise tahle etapa dějin se probírala na té základní škole tak rychle, že jsem si to asi ani nestačila uvědomit. Ale doma jsem slýchávala, že Plzeň osvobodili Američani a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě, když jsme toto probírali, tak jsem se přihlásila a říkám, ano, ale Plzeň osvobodili Američani. Samozřejmě, tatínek musel do školy, bylo mu to vysvětleno, že to, co se říká doma a ve škole se to teda neříká. A to bylo celý. Mohla paní učitelka pokračovat dál, že jo, mohla ho udat někde a tak dále. Ne, bylo z toho pouze to, že jsem teda potom už radši držela pusu, ale přesně jako nebylo, nepokračovalo to dál. Nikdo naše nesledoval, nikdo prostě neřešil, jestli prostě mě dobře vychovávají nebo nevychovávají a tak dále. Takže...
Já si teda pamatuju... Promiň, já si teda pamatuju, že my jsme si to normálně ve škole říkali. Paní učitelka v dějepise nám to normálně, no, normálně nám to řekla, že...
Člověče, tak to u nás ne, teda, jako...
No, že většinu Evropy a většinu naší země osvobodila Rudá armáda a část tam Plzeň a to tak tam osvobozovali Američani. Navíc se to vědělo, že jo, protože třeba tatík mi vyprávěl, jak dostávali od vojáků, že jo, dostávali žvejkačky americký a to dostávali od Sovětu, protože tenkrát, že jo, Urna zásobovala i Rudou armádu, takže to bylo k dispozici. Jednou mi právě teď to rozporoval jeden posluchač, že ne, že Kolín osvobodila jakoby Rudá armáda, no a proč by nemohla mít, že oni měli KDčka se to potom jmenovalo, ale nějak se to jmenovalo tenkrát jinak, jo, tak to dostávali normálně od toho. To byly nějaké společné zásobování. Pochopitelně si to nechali zaplatit, že jo, Američani. Ale tak to vím. A jak doma, jsme se o tom bavili, tak teda i ve škole, jo.
No a tady my jsme měli právě ten rozpor, protože já jsem byla z té Plzně, nebo jsem z té Plzně.
Jo.
A takže ve škole jsme se to neučili. No a já chytré děvče, že jo, hned jsem se přihlásila, no tak hned byl průšvih, no, tak asi tak.
Takže v Plzni se to naučilo.
V Plzni se to naučilo.
No ne. Vidíš. Tak víš co, možná, že v té Plzni to bylo nějaký stigma, právě proto, aby to jako tam moc, aby to tam někdo nechtěl oslavovat, možná víš, tak asi proto, no.
Jo, asi proto.
Byla tam nějaká silnější stranická organizace. No, teď se to zase přepaluje na druhou stranu, jo. Teď prostě zase po Plzni, že jo, jezdějí ty konvoje těch amerických jeepů a všichni ti samerikanizovaní, jakoby, tak tam zase, to je úplně na druhou stranu, no. To je vždycky tak. Ale pojďme zpátky tady k tomu dokumentu. Když ho budeme vidět právě v kombinaci s tou Istanbulskou úmluvou, a pozor, když ho budeme vidět ještě s dalšími projekty, které na nás valí v podstatě Evropská unie, v tichosti v pátek, vlastně o tom nikdo nemluvil, že jo, moc, že v pátek prohlasovali, sice o 17 hlasů, ale prohlasovali v Evropském parlamentu, že vlastně vznikne Evropská exekutiva, bude prezident a vláda, která se bude nazývat exekutiva. Evropská komise bude vlastně povýšena na něco víc. A je to takhle, není to hotové, ale udělal se první základní stavební kámen k tomu, aby to bylo. Jo, teď je otázka, logicky teda padne právo veta v těch důležitých věcech, společná armáda, společná justice. To znamená, že de facto totální ignorace a úplný úpadek nějaké státní svrchovanosti. Ještě se k tomu dostanu v pořadu, ale když to všechno dáme dohromady, jo, tak opravdu tady vzniká NVOčko jak vyšitý. Jo.
Takovým pomalým plíživým způsobem.
No, právě. Tak, ale víš to, já mám z toho radost, jak se pomalu do toho házejí vídle zleva zprava. Robert Fico, Viktor Orbán, Poláci pravděpodobně, ale zcela bezpečně spoustu vidlí tam hodí teďko Nizozemsko, protože tam to taky dopadlo dobře. Je vidět, že v řadě zemí prostě to přepálili natolik, že si lidé začínají uvědomovat prostě to obrovský riziko. A já bych řekl, že Jak to říkal ten, jak to křičel z toho balkonu.
No, dávám tak bolševikovi.
Rok maximálně dva. No, tak dávám Švábovi rok maximálně dva, jako jo. Myslím, že se to musí rozpadnout, protože toto je cesta k velmi rychlému rozpadu, protože to už je jiná Evropská unie, než do které vstupovaly ty země, a je logické, že i podle vývoje těch různých voleb v těch zemích, tak jak prostě získávají navrch takový ta opozice, tak si myslím, že jedno s druhým a ono to dobře dopadne. No ale máme tady to téma. Ty jsi říkala, že zatím je tam to, jak se to bude, to je i nebo něco?
Ne, zatím je skovaná právě ještě.
Ne, ta databáze, IPRE.
IPREV, Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování. Tak to mě opravdu teda jako
rizikové
zajímá.
Rizikové chování.
Už sám ten název je takový zajímavý. Je to za účasti první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. která představila za přítomnosti zástupců České školní inspekce a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v čele s ředitelem odboru interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování. Takže iniciativa byla někde mezi první lékařskou fakultou a ministerstvem školství. Takový dost zajímavý. Platforma je završení více než 20letého vývoje v oblasti podpory vývoje a výzkumu preventivních programů realizovaných právě na první lékařské fakultě. A kombinuje hlavní výsledky předchozích mezinárodních i národních projektů, které se jako uskutečňovaly v této oblasti. Jako docela jako překvapilo, že prostě lékařská fakulta se pustila do něčeho takového a že to trvalo 20 let. Teda to jako skutečně přemýšlím.
No, já ti napovím, jo. No. Vezměme si dobu covidovou a vezměme si takové produkty té, té fakulty lékařské, jako je třeba pan doktor Straka, že?
Jo,
to je v průběhu těch 20 let vygenerovali takového pazřáta, jo, který nabádal k tomu, aby Tomio Okamura byl otráven kyanidem.
Číša Maria.
A veřejně, veřejně. A nebyl za to nikdy potrestán. Jo.
Nic, nikdy, viď. A ty mrazáky taky, co měly být jako na ulicích, tam taky nikdy nic jako se nestalo.
Já jsem si právě říkal, že když budou na ulici ty mrazáky, že si tam hodím nějaký maso na zimu. A víš, že bych měl spálit doma tu elektřinu. No. A zase nic. A zase nic. No. A to se dalo čekat, protože co ta parta vymyslí, to opravdu jen tak se nevidí. Já tady mám člověče ještě jeden takový dokument. Se musím jenom v tom zorientovat. A ten ten dokument je o školství, jo. A taky o něčem vypovídá. O takových těch novinkách v tom školství. Takže je to zase intelektuální nějaký zánět, bych řekl, stejně jako ta fakulta s tou medicínou. Ta lékařská. A teď se máme přečet jeden článek, který teda je fakt hustý. Jo. O tom, jak komunisti to tady celý zničili a jak teď v podstatě...
Já vím, jaký článek. Ano, tak ten byl skvělej, ano. Ten jsem četla třikrát.
Ale to jsou jako plody porevoluční, to, co tady zejména dneska jakoby musíme řešit a trpět a nás to zleva zprava. A je jako zajímavý článek. Když uděláš jeho rozbor, tak je to zajímavé. Na Vysoké škole ekonomické, tam jsi studovala, viď?
Ano.
Ruší bakalářské práce. Týká se to jen podnikohospodářské fakulty. Už se to začíná. Umělá inteligence nahradí vzdělání. Prvá laštovička je tu. Na čo by jsme si mali namáhat mozgové závity, keď umělá inteligence to urobí za nás? A vůbec, zrušme rovno celé školy. Veď čo, keď bude treba, umělá inteligence bude za nás aj hovoriť. Mně určitě nejde o digitálnu kontrolu. To je čistá konšpirácia. Česká podnikohospodářská fakulta ruší bakalářské práce, podle něj jsou v čase umělé inteligence zbytočné. Čili asi se předpokládá, že všechno si stejně najdou na Google. Pravděpodobně už je unavovalo kontrolovat, jestli to někdo neobšlech a pravděpodobně, víš co, kde je ta hranice mezi tím, že ta práce je de facto celá ukradená někomu, kdo ji udělal, když to ozdrojuješ dobře, tak můžeš přeci vycházet ze stejných zdrojů, že jo? Takže pravděpodobně na to bude mít vliv to prostředí, kde ty informace máš jakoby k dispozici ale přeci jenom bych bakalářské práce nerušil. Protože přeci ta bakalářská práce nebo jakákoliv závěrečná práce z jakéhokoliv studia, ať je to na středních školách, ať je to na vysokých školách, má podle mýho dva významy. Jo. Akorát bych řekl, že ten jeden význam se moc jaksi nezohledňuje a to je škoda, protože do školství každý rok, jsme si tady říkali, se sype 250 milionů korun. A já bych očekával nějaké také reálné výstupy. Krom toho, že tam teď budou vylizat lidi, co něco umějí, tak by ty jejich přínosy mohly spočívat v tom, že vypsaná témata na bakalářské práce, na dejme tomu, ročníkové práce, nebo ať jsou to, dejme tomu, závěrečné práce inženýrů a různých právnických školách, medicínských a tak dále, by mohly být vlastně práce, kterými se bude ten obor všeobecně rozvíjet. Jo? Takže bych očekával, že když to nebude třeba, já nevím, bakalářská práce o tom, jak strádá papoušek šedý, když ztratí partnerku kdesi v Amazonii, protože i takhle debilní, jakoby, to jsem tady čet nedávno, prostě co se tam všechno jakoby zadávalo, jako závěrečná témata ke zpracování. Ale když to budou právě poptávané věci, jo, které buď v tom oboru, anebo v té společnosti mohou být nějak užitečné, kdy třeba průmysl, jo, bavím se tady o podniku hospodářské fakultě, jako kdyby my jsme neměli... Jako... Jo? Že jo, to se dá zúřadovat velmi dobře.
No to určitě.
A to je právě to, no, že ty školy jsou utržený od té reality, jo.
No, za A jsou utržený od reality, jo. Za B...
Některé teda musím, nebo většinou.
Některé. Nechce se asi těm pedagogům úplně nad tím přemýšlet. Protože já jsem dneska slyšela, jak se třeba dělají zápočty nebo nějaké zkoušky základní na ekonomické fakultě Česká zemědělská univerzita. Tam tě normálně naženou 300 lidí do posluchárny, procházíš rámem, musíš všechno sundat, hodinky, mobily, dívžené pásek od kalhot a tak dále, posadí je k počítači, tam oni napíšou, těch 300 lidí tam napíše prostřednictvím toho počítače teda, ten test, no a ten vyhodnotí teda ten počítač. Takže ten učitel s tím nemá naprosto žádný prostě starosti. Jo, tak to je i takové. No, tak takhle, já si myslím, že to je i o tom, že se jim s tím nechce, nemají o to zájem. No a pak, když to mají tak, že to všechno najdou na tom internetu, no tak proč oni by se to učili? Proč by psali nějakou diplomovou práci? Proč by se tím vůbec kdo zabýval?
Já jsem...
Tam...
No, povídej.
Ne, že tam to spije to tady...
Ano, jo, k tomuhle.
Prostě úplně to spěje k tomu, že ten národ fakt bude debilní.
Ano, budou to vystudovaní debilové.
Jo, upřímně.
Nakonec vidíme tu soldatesku, která tam dneska úřaduje v té Strakovce. Ale já jsem chtěl říct, že jsem měl svého času, to bylo možná 20 let, nebo no, to bylo skoro více jak 20 let, tak jsem měl jednu takovou zakázku na ČVUT a jsem tam měl, tam se připravovali jakoby k nějaké archivaci, se tam připravovali ty diplomové práce. Já jsem otevřel skříň, plechovou dvoukřídlou skříň, ta byla nacpaná diplomovýma pracema, jak to bylo hezky v těch mašlích, že jo, a to. A já jsem tam jakoby procházel některý a byli některý fakt zajímavý, jo. A některý byli totálně, prostě jsem říkal, no ty, jo, jako tak, kdo vypsal takovýhle témata. Ale byl tam třeba jeden, jeden pracovník té fakulty, který to dělal asi tak zajímavě a poctivě, jako to dělají třeba v Plzni na elektrotechnice, že opravdu tam tady odcházeli odborníci, jo, a třeba na ČVUT v Praze vymysleli a potom to dali, když byl to nějaký malej grant, tak oni za to vymysleli pro Ferrari řízení vstřikování do motoru a ty s tím vyhrávali mistrovství světa Formule 1, že? Třeba. Jo, a to bylo, no a to bylo v Praze na ČVUT, jo. V Praze na ČVUT vymysleli toho pásového operátora, to je takový robot, pro záchranáře do nebezpečných situací.
Jo, jo, jo.
Může vynášet bomby, tlakový lahve z nějakého požářiště. Je schopný, tuším, že je schopný odníst lahev, která má 300 kilo a zároveň odnese sklenici vody, aniž by ji rozmačk. Jo. Takovýhle věci se tam jako uměli udělat. Já jsem říkal, proč jako ta fakulta s tím neobchoduje, jo? Mi furt scháně na něco peníze. Jsem říkal, proč s tím zaobchodujete, jako, i proto Ferrari to bylo prostě za nějaký šušle. Neumějí to ty vysoké školy, neumějí ten obchod s tím, jako, jo? Neumějí to, tu praxi úplně dobře propojit.
Neumí to zprocesovat.
Propojit s těma požadavkama v tom terénu. To si musím teda říct, že to zase ohřeju polívku. To by to třeba i osobně, jo, se takových diskuzí se studentama zúčastňuje Vladimír Putin. Jo, a vezměme si třeba ten obrovský, v krátké době obrovský skok v dronech, co udělala Ruská federace. A to, pozor, z velké části to je dílo mladých lidí, prostě studentů vysokých škol nebo lidí hned po vysoké škole. Čili oni tam na to mají to zprocesovaný. Takže skvěle. Ten potenciál. Zatímco u nás se těm lidem vymývají mozky a dělají se z nich poslušní voliči.
A přesně tak, když tam budeš mít 300 lidí, který jenom napíšou nějaký test, a nikdo s nima nemluví, nic nerozebírají, prostě hotovo 20, no tak těžko.
Stádo, víš, stádo. Vytváří se ovce, který prostě potom v tom stádu budou poslouchat. No a to je prostě bohužel úroveň té školy a úroveň jiných škol. No. Tak jako když máš školství založené na inkluzi.
No a to, o tom jsem já chtěla mluvit. Povídej. Že vlastně inkluze byla první, nebo byla takový první schůdek. A tenhle ten dokument, který jsem, ta agenda 2030+, mně připadá, že je další schůdek.
Víš? No,
jako když jo, ta inkluze, když začínala, tak prostě spousta lidí, jo, to bude perfektní a tak dále, jo, prostě dá se šance všem. A teď najednou 3/4 lidí ve školství říká, ježišmarja, ta inkluze je špatně, to je opravdu úplně špatně, to se nemělo udělat. No jo, ale nejdřív proto všichni byli. Jo. A ty, když tam nechceš, aby tam chodili ty děti, které jsou pomalejší, tak to je prostě špatně. Jo. Teď to mají. No, musí se přizpůsobovat osnovy, musí se přizpůsobovat paní učitelky. Jo, neskutečné.
A to je právě to, že před Jelcinem v tom Sovětském svazu a následně potom v Ruské federaci existovaly ty kadetské školy, jo? kadetské třídy. A za Jelcina se to zrušilo, pochopitelně, protože se nastoloval ten západní styl směr. Světa, ano, ten směr. A Vladimír Putin to zpátky zavedl, jo. A ty výsledky prostě jsou jednoznačné. Tady třeba mám, Kamas ukázal fotografie bezpilotního sklápěče Robocop. V blízké době bude vozidlo finalizované, potom bude odeslané na reálné testy do uhelné jámy v Kemerově. Potom bude závod uvažovat o spuštění sériové výroby. Je to prostě nákladák, v jehož kabině nesedí žádný řidič. Všechna elektronika Robocopa je umístěná v kabině. Nejsou v ní žádné sedadla pro lidi, jak je vidět na fotografiích. Připomeňme, že bezpilotní kamiony Kamaz převáží náklad v Arktidě už víc než půl roku. Takže to není jako nějaká...
Nějaký prostě, výmysl.
Jo, no tady to je krásný nákladňák. Jako designově nádherný. No a teď ještě, jestli to má nějaký, nevím, na co to jezdí, jestli to jezdí na nějaký palivový články, nebo na co to tady nepíšou. Tomu se říká pokrok, jo. A to kdyby...
No vidíš to.
A kdyby lidi viděli novýho Moskviče, jo.
Já jsem ho viděla.
Viděla to?
Viděla jsem to.
Za méně peněz si pořídí ti lidi luxusní výbavu, luxusnější, než má nejluxusnější oktávka. Jo. A přitom to pořídí za peníze, za kterou nekoupíš ani tu vykuchanou oktávku.
No a teď si představ, Petře, že existují lidi, kteří nás budou napadat za to, že bychom chtěli děti učit doma. A jsou asi teda s tím školstvím spokojený. Nebo fakt tomu nerozumím, jo. Spousta lidí se na mě dívá skrz prsty, když říkám, no prostě nejlepší by bylo řešit to doma. I když samozřejmě v kontextu toho sociálního kontaktu prostě dneska vím, že ten Tomáš je na něco zvyklý a prostě jako nechci to udělat zatím, jo. Nebo není k tomu prostě teď...
Zatím bojuješ s rozdanýma kartama.
Prostě, zatím hrajeme s rozdanýma kartama. Ale kdybych měla Tomáše menšího, tak stoprocentně se budu jako snažit, abych ho měla doma. Aby jsme to prostě doma zvládli. Protože uchránit ty děti před takovýma před řáděním neziskovek, před prostě inkluzí před takovýhlema věcma, já si myslím, že to je důležitý. A určitě mě zase někdo napadne za to, že říkám ochránit je před inkluzí. To neznamená ochránit je před tím, že existují jiní lidé, než jsou normální lidé. Ale ukázat jim ty lidi, vysvětlovat a říct, co jsou zač, že jo? S čím mají problém, s čím se potýkají, co řeší. Jo, protože přesně vím, že zase budou se ozývat lidi a budou říkat, Ježišmarja, ona říkala, že inkluze a ona neví, co ty handicapované děti. O tom vůbec nemluvím.
No tak počkej, jo? Tak to já ti zase řeknu, protože já mám, už jsem se sešel s mnohými rodiči těch dětí, které jsou handicapované. A pozor, až na pár výjimek, drtivá většina těch rodičů, jo, je proti inkluzi, protože ty děti se jim počurávají, jsou vystresovaný, cítí, že nestíhají, cítí, že... víš co, děti jsou citliví, jo, na spoustu věcí, dospělí to asi nechápou, ale to dítě je citlivý na to, že v podstatě ví, že je tou brzdou, jo, a tomu nemusí nikdo říkat. To dítě prostě vidí, že ono nechápe a ostatní děti chápou. A toto dítě pochopitelně mu neprospívá. Čili když se racionálně vyhodnotí, že to dítě na to nemá, tak radši ať to dítě má jedničky na takzvané zvláštní škole.
Přesně.
Než aby mělo prostě nějaký trojky, ale psychicky bylo totálně doničený jenom díky tomu, že někdo se vymyslel inkluzi, aby zabrzdil ostatní děti. Já si myslím, že tady na to třeba měl mladý Klaus velmi, velmi racionální pohled.
Ano.
A těch dětí se hodně zastával. A já musím říct, že se zastávám těch handicapovaných dětí v tom smyslu, že inkluze jim teda vůbec neprospívá.
Přesně tak.
A vlastně to neprospívá nikomu, jo. Učitelé jsou vystresovaný, protože to, že to dítě jedno, dvě, tři tam mají ty svý asistenty, to je prostě vyrušování. Nakonec, aby to, Nakonec ti řekne mnoho učitelů, že aby ten asistent s tím dítětem, tak radši to za něj udělá, jo, za to dítě.
Jo, to je ten názor, jsem slyšel.
A teď si představ, že to dítě prostě jednou bude kandidovat na prezidenta se svým asistentem. To budeme čumět.
Ježiš, ty jsi udělal teda opravdu rychlý závěr s tím. To jsem si nějak nedokázala ani v tuhle chvíli představit.
No ne, Míšo, počkej. Takže, no ne, pojďme si tu inkluzi, jako teda už jsme přetáhli půl hodinku, ale pojďme to ještě, tu inkluzi, jo. Představ si, že seš to dítě, který potřebuje toho asistenta, máš první stupeň, máš asistenta, druhý stupeň, nezvládáš, nedáváš, máš asistenta. A co dál, jako? Jdeš teda na tu střední školu a máš asistenta?
No tam si myslím, že už asi v dnešní době nejsou, ale no, možná, nejsou. Co není, může být. No.
A nebo ty děti půjdou teda na nějaký řemeslo, nebo...
To nevím.
Takže co je smyslem ty inkluze? Já se schválně ptám, jako ty lidi budou celý život s nějakým asistentem?
Jenom no nebudou, proto... ale nebudou schopni být ani sami. Takže kam to směřuje? K univerzálnímu příjmu.
No, přesně jsme se na to odpověděli. No. Pro ty děti, pro řadu těch dětí to je stresující a až budou postavený do toho života, jakoby a potkají se s tím životem úplně na tvrdocha, tak co jako? Tak když vedle nich někdo nebude stát, aby je zorientoval, jako
Možná část se jich postaví na ty svoje nohy, protože pochopí, že prostě teď už tam nikdo není, ale část se jich zhroutí.
No, takže, a protože jsou to, že jo, dávaný naroveň, no tak já už to vidím, jak prostě se budou muset přidat židličky do toho parlamentu, protože tam budou sedět ty poslanci s těma asistentama. Protože zatímco tyto aspoň mají ty asistenty v těch kancelářích a jsou schopni dojít do té sněmovny a tam sedět a něco říkat občas, nebo někteří tam ani nedojdou, ale tentokrát ty lety tam dojdou a budou mít každý, a budou říkat, že jo, nebudou mít jenom prostě 2 minuty, budou potřebovat 4 minuty, protože ten asistent, až mu to přežvejkají. To se na to těším docela, to je krásná budoucnost.
Veď. Hele, můj muž mi vždycky říká, prosím tě, nepřemýšlej v těch obrazech, nebo se to stane.
Já jsem si to dneska dovolil. Opozice nebude mít asistenty, to je jasný. Jako. Ale vládní strany budou mít všichni asistenty, protože jeden umí číst a druhý umí psát třeba trochu částečně. Já se nechci dotknout jakoby dětí, které jsou nějakým způsobem handicapovaný. Já si prostě jenom myslím, a to je takový starý, co říkala moje babička, jo, svík svém prostě.
Svík svém.
Tak, ty děti, které jsou prostě pomalý v tom navnímávání, tak by měli zvládat toho učiva méně, měli by to učení a to učivo měli mít přizpůsobené svým schopnostem, aby se v tom cítili dobře. Aby to dítě mělo radost z toho, že prostě se mu daří, že přinese jedničku, že je pochválený, že nějakým způsobem je schopné vyniknout v tom kolektivu, že ostatní to nevěděli a on to věděl, anebo že to věděli jenom 3 a on je jeden z těch 3. Rozumíš? Ta soutěživost mezi těma dětma je, že?
Mm-hmm. Je to tak.
Víš, já si myslím, že ten obraz té psychiky toho dítěte je pochopitelně o tom, jak to dítě bude nebo nebude iniciativní, až se stane dospělým. Jo. Protože ten dospělý člověk je taky svým způsobem tak nějak soutěživý, nebo minimálně nechce být za blbce, když to takhle řeknu. Jo. Mm-hmm. No a na tom by se mělo pracovat prostě už od té školy. No.
No a pak tady budeme mít ten IPREV, který prostě bude řešit, že se děti budou cítit, že jsou za blbce, že mají duševní různé pochody, které potřebují řešit a nastoupí nám IPREV a nastoupí nám diagnostické ústavy a nějaké stacionáře a tak. No, tak.
Píš to je
asi tak na budoucnost.
Budou se přidělovat diagnózy, jo? To znamená... Ty děti budou mít diagnózy. Většina normálních psychologů ti řekne, že místo diagnózy spousta dětí by potřebovala výchovu. Potom tam jsou děti opravdu poškozený různýma věcma, jako jsou třeba vakcíny a podobně.
Přesně.
No a potom ještě něco se jakoby nepodaří v té rodině, protože prostě tatínek má názor, že je potřeba mít ostrý lokty.
Mm-hmm. No.
A nebo že není potřeba být ve škole jako nějak zdatnej, protože přeci on mu na tu jeho budoucnost dokáže vydělat. No, kdo ví, jak to mají. Rozhodně, moje představa o tom školství je starodávná, protože vím, jak se to školství dělávalo. A vím to přímo, protože matka byla učitelka, ředitelka školy, takže vím, jak jezdili inspekce, co musel ten kantor mít za přípravu, jak se pracovalo s těma dětma, jo. A tak dále, tak dále. Že třeba toho vím dost a moc bych si přál, aby tady existovalo školství jako za toho bolševíka. Jo,
za toho hroznýho bolševíka.
Za toho zlýho bolševíka.
Mm-hmm. Jo,
no. Jo. Tak jo, Míšo, já tě dneska propustím.
Mě ještě čeká dlouhá noc.
Jo, pustíš si Helenku, dlouhá noc.
No, asi jo, no, mám tam nějakou práci v kuchyni, tak...
Jo, to jsem... To jsem něco slyšel, no, než jsme začali vysílat. Jo, jo.
Mám tam
takovou... Nějaký zvíře jste tam mordovali, mi to přišlo.
Tam nějakou 21-kilovou krutu, kterou budu muset zmordovat. Tak.
Ne, tak jako kdybys chtěla naporcovat 21-letou krutu, tak pokud by nešlo... No to je,
tak
no, ale,
pomohli, no.
To je tak na motorovku, no, a jako, no, nemůžu si představit, no. Jak by si ji vařila, no, tak jako, jak by si obdělala, aby změkla. Ale krásná věc. Dobře, tak nebudu tě zdržovat. Pozdravuji rodinku. Děkuji ti za to, že jsi byla mým hostem, že jsme se dotkli dokumentu 2030, který ve školství opravdu udělá velký průvan a zase je to o stupeň dál pro všechny, kdo nechtějí mít s dítěte blázna, radši si to dítě doma vzdělat. Tak jo, chceš se na rozloučenou? Pojď.
Chci se rozloučit s našimi posluchačemi. Těším se na příští týden. Přeji vám krásnou dobrou noc. Užijte si už skoro, bych řekla, když se koukám z okna, zimní týden. A příští úterý zase naslyšenou. Měj se krásně, Petře.
Děkuju, Míšo, ty se taky opatruj. No a zase za týden se s tebou budu těšit. Tak to byla Míša, můj host. Půl hodinka se nám trošku protáhla, nevadí, dáme si jednu písničku a pak se pustíme do dalších témat. Tak pojďme, Honza Nedvěd.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách hrům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. a chlapi táhli těžké stromy strádí, aby mohl večer leň plát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si se a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak jsem tady zpátky. No, pojďme na další témata. Myslím si, že já vám pustím dva projevy. Ten jeden je ze Slovenska a bude hovořit Robert Fico. Bude mluvit o věcech, které je potřeba řešit. A potom vám pustím progresivce v Evropském parlamentu, který má taky pocit, že je potřeba něco řešit. Tak pojďme, Robert Fico. Počkejte chviličku, pojď zpátky, Roberte. To si to tady nezapněte, tak pojďme ještě jednou.
Ak mal někdo jiný názor na očkovanie proti covidu, bol nebezpečný pre spoločnosť. Média otvorene písali, veď si to pamätáte, ja teraz citujem, že každý nezaočkovaný by mal kvíliť od bolesti ako prasa. Ba treba aj použiť silu, ak niekto odmieta politiku ihly. A dnes sa ukazuje, že náš slobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády v boji proti covidu, hrubo porušujúce ľudské práva, bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalózne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Áno, potvrdzujem. Ako predseda strany a potvrdzujem to aj ako predseda vlády, že podporím úsilie niektorých politikov novej vládnej koalície politicky zhodnotiť, čo to tu vláda v rokoch 2020 až 2021 vystrájala a pozrieť sa aj na finančnú stránku plošných, často úplne nezmyselných nákupov zdravotníckych pomôcok a vakcín. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémiám. Poviem to, že takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Podľa ústavy Slovenskej republiky sa na platnosť takýchto medzinárodných dohôd v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. A ja neverím, že suverénne slovenské politické strany takýto súhlas vyslovia. Smer a jeho poslanci určite nie. Ak otvorene poviete, že treba radšej roky rokovať o miery, ako roky nechať Slovanov navzájom sa zabíjať s jediným cieľom oslabovať Rusko, ak toto hovoríme a naozaj to doteraz nefunguje, tak ste automaticky označovaní za agenta Kremľa. Ak otvorene poviete, že veľká časť finančnej a vojenskej pomoci končí v rozsiahlej korupcii na Ukrajine, možno najväčšej korupcii na svete, tak vás označia za politicky nekorektného, aj keď máte pravdu a vaši oponenti vedia, že hovoríte absolútnu pravdu. Pozastavenie členstva Smeru v strane európskych socialistov je len trestom za našu suverenitu a odvahu stáť si za vlastným názorom. A hovorím to nahlas pred celým Slovenskom a pred celým svetom. Smer nie je plechový kohút na streche, ktorý sa otáča ako fúka vietor a nikdy taký ani nebude.
Sú slova politika. Takže Slovensko sa asi bezpečne hodí vidle do té pandemické diktatúry, na kterou se chystá VHO. Klaus Schwab se nechal slyšet, že rok 2023 odstartuje, a zejména rok 2024, ale už v roce 2023, že se odstartuje zárodek nového světového řádu. Je to přesně to, co je nazváno tou VHO smlouvou, kdy VHO by mělo být nad všemi národními vládami a v případě, že VHO rozhodne o tom, že je pandemie, tak bude pandemie a bude řídit, kde bude lockdown, kde nebude lockdown, kde budou muset dělat tohle, kde budou muset dělat tamto, nařídí povinné očkování. To, co se přijímalo tady, tak jako nenápadně s tím, že jako to nebude potřeba možná ani řešit, a tak to byly tiché kroky k tomu, aby ta diktatura VHO, ta celosvětová diktatura VHO, se mohla rozjet úplně naplno. Země BRICSu do toho hází taky vidle. Čili tady v rámci kolektivního šíleného západu to zcela bezpečně budou Slováci, si myslím. Jedna země už to také udělala, myslím si, že to bude i Nizozemsko, které to zablokuje. Proto oni by rádi a proto oni chtějí, jo, a zase na to jdou z té druhé strany, že teda bude odsouhlaseno a vznikne vlastně Evropská federace, ve které se bude hlasovat o důležitých věcech prostou většinou. Jo. A to znamená, že zastoupení má každý stát jiné. Že jo. My nemáme stejně europoslanců jako Němci třeba. To znamená, že velké země jako Francie, Německo si jsou schopni to prohlasovat i bez nás, protože i kdyby my jsme byli stokrát a Bůh ví, kdo ještě další by byl proti, tak se nečapeme, nechytáme se, prostě nejsme schopni to odehrát. Velké země si potom budou v té Unii určovat svoje vlastní podmínky. Ono už to dělají teď skrze různé pobídky, ale takhle by se to rozjelo. No a myslím si, že rozumný člověk rozumí tomu, co říká Robert Fico. Ale pozor, máme tady hejsky z Progresivního Slovenska, kteří se také vyjádřili, dokonce vyzvali a burcovali Evropský parlament k tomu, aby zasáhl proti diktaturám prý, které vládnou třeba na Slovensku nebo v Maďarsku. Jo? Pojďme si poslechnout jenom takového šílence.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, kam až musí Orbán zájsť, aby sme vytriezveli z politiky ústupkov? Pred niečo vyše rokom tento parlament jasne povedal, že právny štát v Maďarsku viac neexistuje a krajina sa stala volebnou autokraciou. Preto sa dnes pýtam, aké kroky podnikla komisia a rada za uplynulý rok? Čo ste spravili preto, aby sa zhubná orbanokracia neprilala do ďalších krajín EÚ? Viete, aký je výsledok vašej nečinnosti? Napríklad dnes v slovenskom parlamente dostala dôveru nová vláda pomsty ďalšieho autokrata v Európe, Roberta Fica. Orbánovho kamaráta, ktorému moci dopomohla ruská propaganda a pomýlení dezinformátori. Od prvého dňa začal hon na policajtov stíhajúcich korupciu, členov súdnej rady vyhadzuje za radom a voči novinárom štve verejnosť presne tak, ako to robil pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kolegovia a kolegyne, do eurovolieb zostáva presne pol roka. Preto poviem priamo, ak nezastavíme rozmach autokracií v Európskej únii jasným vymáhaním európskych pravidiel, tak zodpovednosť za to poniesiete nielen vy, ale my všetci. A tento trend sa žiaľ už nasledujúcim generáciám demokratov nemusí podariť zastaviť. Ďakujem.
To byl Martin Hojsík, slovenský europoslanec. To je na přezdržku, co? To jsou klasičtí sfašizovaní zločinci. Rozumíte, on mluví o tom, jak na Slovensku se nahání nějací policajti, kteří bojují proti korupci. Naopak, když to přece bylo úplně všechno obráceně. A že Fico byl zvolený kvůli nějakým kremelským, oni tam jako nějací Rusové přijeli volit k těm volbám, nebo tu vinu je potřeba hledat někde jinde. Že už jsou lidi unavení z těch jejich lží, z té jejich propagandy, z toho hnusu, který neustále tady šíří. Z toho poblionství, kdy devianti jsou vynášeni do oblak, kdy je tady ničeno úplně všechno, rozkradený všechno. A oni ještě jsou tak drzí, že budou vykládat něco o demokracii. Tak tohleto je opravdu výkvět. Ale víte co? Je to obrázek těch strán. Je to, jak bych to řekl, je to tohleto lidi zvolili do europarlamentu. Tohleto už v tom europarlamentu nemá co dělat. Opravdu, to už tam nemá co dělat. A pokud by to Slováci znova zvolili takovýhle kreatury, jo, prolhaný lháře, ale zase víte co, nemůžeme se divit, tak podívejte. Když ten europoslanec urbanokracia, když ten europoslanec bude mít 3 období za sebou, volební, je tam zvolený 3x za sebou, tak má doživotní důchod. Jo. Od toho okamžiku, kdy mu skončí to jeho volební období, to třetí, poslední, tak má někdo okolo 250 000. Jo. Každý měsíc. Tím se dá vyžít, ne? Myslím v korunách, teda ne v eurech, v korunách. Za 2 období má cirka o třetinu míň. Za 2 období má o třetinu míň. Když se zamyslíte nad tím, jak někteří europoslanci si hledají zajímavá témata, na kterých fokusují lidi pro ten svůj zájem o svoji osobu a tváří se jako, že chtějí něco řešit pro lidi dobrýho, tak nakonec zjistíte, když uděláte nějakou analýzu, tak zjistíte, že ono to vlastně až o těch lidech tak tolik není. Jako jo. Že jde hlavně o to mít dobrý témata, mít dobrý streamy, mít velkou sledovanost a nechat se zvolit ještě na třetí volební období, zabezpečím se. Já vždycky říkám, přemýšlejme o tom, než někoho zvolíme, co tam vlastně pro nás zabezpečil. Co tam zabezpečil, aby nenastaly některé závažné věci. Například, řeknu, slyšeli jste od takových těch býců, těch europoslanců, kteří tady vystupují a jaksi se nám stvárňují jako záchranáři České republiky. Slyšeli jste od nich něco o tom, že se v Evropské unii připravuje pro hlasování těch věcí ohledně Federace Evropské. Já ne teda. A mě by moc zajímalo, jak tyhle ty lidi hlasovali. Jedno vím určitě, že většina těch lidí tam nebyla. Snížili hlasovací kvórum natolik, že nakonec o 17 hlasů to bylo prohlasované. O 17 pitomých hlasů. Mohlo to být zablokovaný, ale nepodařilo se, protože se to hlasovalo v pátek, myšleno 24. A v pátek 24. prostě už spousta europoslanců radši jela domů, protože přeci budou mít nějakou jinou činnost. A tak se stalo, že to prostě prohlasovali. No, co s tím potom? No bude to těžké, bude to složité. Existují ještě možnosti, ale s každým jejich úspěchem se snižuje ta efektivita té protistrany, která s tím nesouhlasí. A že bychom s tím zrovna jako museli souhlasit, to bych neřekl, protože to je potom konec. Jako to zametou úplně s každým. Já si to pokusím tady najít, protože mám tady jedno europoslance, který právě o tom mluvil. Jo. A já vám ho chci pustit. Je to takový rychlý stream, musím říct, který je drsný zároveň. Ale zrovna tak tady jako byl Robert Fico, tady byl na návštěvě, že jo? To víme. Pavel ho nechtěl přijmout a prý Čaputová zařídila, že byl nakonec přijat. Ale ono to tak úplně nebylo, to zase si Čaputová tady dělá nějaký fousy. Ono to bylo tak nějak trochu jinak. No, ale to víte, kdo by to byl řekl. Tak já tady hledám toho slovenského europoslance, který to konečně vybalil, který to řekl na plnou pusu, protože bohužel ti chlapci a holky od nás na to prděj a ty nám neřekli vůbec nic. Jo. Což mě to docela mrzí. No. Teďko to jako na potvoru nemůžu, co? Nemůžu to najít. Ach jo. Kde tě mám? Tak pojď. To mám tohodle, šílence. To je síla. Jak on tam tlouk za to, že prostě díky Moskvě byl Robert Fico zvolen. To znamená, že to nebyly jako volby, které byly o voličích. Nebyly to volby, kdy Slováci si zvolili tak, jak si to z průzkumu to bylo evidentní. To nebylo nic, co se narodilo přes noc, z ničehož nic. To se prostě stalo, protože lidem došla trpělivost. A je to dobře. Teď z toho mají hlavu v pejru. Jsou z toho divoký, protože mají strach, že se to, jak on říkal, že se to rozleje do dalších zemí. A už se rozlilo. V Nizozemsku třeba. Už se to rozlilo. A je to jenom dobře. Protože Uhrík, ano, republika to byla. A Uhríka nemůžu teďko najít. Jako na potvoru. Tak jestli ho někdo máte, tak mi ho prosím vás pošlete, protože ne, to bylo po 24. Já jsem měl za to, že jsem si ho tady kleknul. A nekliknul jsem si ho. Půjdu k jiným tématům a případně se k tomu dostaneme, jestli mi to někdo pošlete. Tak. Poláci mají velkou srandu, jo. Z toho, jak si tady žijem. Poslouchejte dobře. Poláci udělali kontrolní nákup tady v České republice. Poláci žasnou nad českými cenami. Nedivíme se, že ti chudáci nakupují u nás. To je z novinky.cz, jo, to není žádný konspirační web nebo tak. Novináři z polského serveru Fakt www.polsko.pl, se vydali na nákup do České republiky, aby srovnali polské a české ceny potravin. Reagují tak na zvýšené množství Čechů nakupujících v polských příhraničních obchodech. Rozdíly jsou značné. Není se čemu divit, že Češi jezdí k nám, píší. Celého toho článku vám přečtu jenom jedno. Jo. Udělali kontrolní nákup. Ten kontrol, kde jako brali, že to jsou nějaké potraviny nebo běžný nákup. Český nákup je o 70% dražší než to samé nakoupené v Polsku. Jenom pro zajímavost. Poláci mají průměrnou mzdu cirka 37 tisíc korun. My máme průměrnou mzdu 43 193 korun. Ale pozor, drtivá většina lidí v České republice takovýhle průměr nemá. Nemá takový příjem. Takže pojďme si třeba, když to bylo ve zlotých, jo. Půlkilový chleba v České republice 4,11 zlotých, cena v Polsku 2,37 zlotých. 4 kusy housek 2,8 zlotých, v Polsku 1,32 zlotých. Banány kilo, Česká republika 7,16 zlotých, cena v Polsku 6,99. Jabka, poslouchejte dobře, Česká republika 7,16 setin zlotých, v Polsku 1,79 zlotých. Mrkev, cena Česká republika 2,14, Polsko 3,99. Rajčata, České republice 14,32 zlotých, Polsko 10,99. Kuřecí prsa, 1 kg, cena Česká republika 41,20 zlotých, Polsko 17,29. Brambory kilo, u nás 5,36 zlotých, Polsko 2,99. Vepřová pečeně, Česká republika 37,31, Polsko 13,99. Gouda 150 gramů, sýr, Česká republika 5,54 zlotých, Polsko 3,69 zlotých. Tvaroh 200 gramů, 3,57 zlotých u nás, 1,49 zlotých Polsko. Máslo 200 gramů. Česká republika 7,16 zlotých, Polsko 5,76. Mléko 1,5% litr, 3,75 u nás, 2,59 Polsko. Olej řepkový 1 litr 8,95 u nás, 7,59 v Polsku. Vejce M-kový 10 kusů 8,60 u nás, 6,49 Polsko. Mouka pšeničná kilogram 3,22 u nás, v Polsku 2,18. Rýže kilogram 5,38 u nás, 3,69 Polsko. Cukr kilogram 5,01 u nás, Polsko 5,79. Půl litr piva 2,32 u nás, Polsko 2,50. Jablečný džus 1 litr 4,47 u nás, Polsko 1,99. A vodka půl litr 28,69 u nás, Polsko 17,49. Takže celkem za ten nákup utratili Poláci tady u nás 207,50, čili 207,50 zlotých, v Polsku 122,97. V korunách to tedy dělá nákup u nás 1159 korun, v Polsku 678 korun. Co k tomu dodat? No, Asi by měl Fiala se trošku vypravit víc někam po světě a nedivit se tomu, že v Německu mají levnější Nutellu a ještě jí mají víc. Ale mohl by třeba zafungovat trošku jako předseda vlády a ne jako pablb, který nějak tak jako nedělá vůbec nic, ale jako velmi dobře se umí naparovat a vykřikovat, jak to všechno umí, jak to dělají a jak to funguje. Měl jsem za to, že mi tady někdo jste poslali uhlíka. Nemám, ale psala mi tu, jestli to nemám, počkejte, Monika, možná, že mi to poslala. Ne. Tak mi to poslala, tady jsem viděl, ještě tady se koukneme do Skypeu, z YouTube, je to na YouTube. Tak děkuju za poslání.
Nahrávaš to?
Áno.
Dobre, lebo toto je naozaj dôležité. Dobrý deň, pozdravujem zo Štrasburgu, kde sa pred chvíľou ukončilo hlasovanie o zmene Európskej únie na federáciu. Bolo to nesmierne dôležité, historické, ale aj veľmi náročné hlasovanie. A poviem vám na rovinu, ja som z toho zdrvený, zdesený, lebo to, čo sa dnes schválilo, to sú čisté šialenosti. Dovolte mi to vysvetliť. Mám to zapísané, je toho veľa, lebo sa to hlasovalo v stovkách pozmeňovacích návrhov. Prvým hlavným bodom je, že Europarlament schválil návrh uznesenia zámeru transformovať Európsku úniu na vojenskú úniu bez práva veta pre jednotlivé členské štáty. Doslova na federáciu, kde jednotlivé členské štáty nebudú môcť vetovať a všetko sa bude môcť v Európskej rade schváľovať len kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že o všetkom rozhodnú de facto vládne strany v najväčších, najsilnejších európskych štátoch. Ďalej sa má Európska komisia premenovať, zmeniť na Európsku vládu, majú to nazývať, že Európska exekutíva. Európska únia má získať a mať oficiálneho prezidenta a vedenie Európskej únie si má samo možnosť mať vyberať jednotlivých európskych komisárov, alebo exekútorov, alebo ako sa to bude nazývať, proste ministrov, ktorí budú zodpovední za jednotlivé rezorty. Má sa, ako som spomínal, zrušiť právo veta v rámci najdôležitejších politik. Imigračnej politiky, zahraničnej politiky a daňovej politiky, to znamená, aby sa odtiaľto určovalo všetko, čo na Slovensku bude platiť. Má sa vytvoriť spomínaná vojenská únia, to znamená, má byť Európska armáda, samozrejme pod vedením Lejenovej alebo Bruselu, ktorá bude robiť poriadky po Európe a možno aj niekde po svete, kde si to slniečkári zmyslia. V rámci európskych zmluv navrhuje Europarlament vymazať slova muž a žena, totiž toto sú zastaralé koncepty, a majú sa nahradiť rodovými definíciami, to znamená rodovou rovnosťou. Niektorí dokonca požadovali v rámci pozmeňujúcich návrhov aj tzv. Rodovo responzívne rozpočtovanie, to znamená, že štátne a iné rozpočty sa majú rodovo responzívne navrhovať, aby to bolo vyvážené podľa nejakých kvót. Neviem presne, čo to znamená, lebo to normálny zdravý rozum pochopiť nemôže. Má sa posilniť ďalej Európska prokuratúra. Má sa posilniť prisťahovalecká politika, aby dokázali lepšie vykoreniť našu identitu, naše tradície a naše korene. Má sa ovládnuť alebo premiestniť kompetencia rozhodovať o zdravotníctve do Bruselu, Európskej komisii, alebo teda Európskej plnovom exekutíve, ktorá bude lepšie rozhodovať o zdravotníctve a my predpokladáme, že bude rozhodovať tak, ako rozhodovali počas pandémie. To znamená, že budú zneužívať strach ľudí o zdravie, o život na to, aby dokázali lepšie ovládať masy. Európska únia má získať takisto aj kompetencie a kontrolu nad oblasťou vzdelávania, nad vysokým a ostatným školstvom, aby jednoducho mohli vymývať mozgy deťom, mládeži, študentom so svojou zvrátenou dúhovou a gender ideológiou. Hlasovanie o tomto zámere transformovať úniu na v podstate novodobú federáciu bolo veľmi tesné a hlasovalo za tento návrh dnes po obede 291 poslancov a 274 bolo proti. To znamená, že prešlo to na europarlamentné pomery len veľmi tesne, iba o 17 hlasov, čo je naozaj, že v týchto pomeroch o vlások. Zo Slovenska za túto zvrátenú správu alebo tento návrh hlasovali sa a proti boli konzervatívci. Ja som samozrejme bol nielen proti, ale aj v pléne tu som vystupoval veľmi tvrdo proti tejto správe, som sa tam hádal s nimi. Čo ma ale sklamalo a som z toho znechutený naozaj, je, že na hlasovanie neprišli. Hlasovanie o tomto bode, nie že neprišli, oni ušli a zmizli z pléna. Hlasovania sa nezúčastnili. Poslanec Polák a Smeráci. Poslanec Polák, ktorý je členom Matovičovho združenia, no nie, už Olano, premenovali sa na Slovensko, ale tu, keď sa hlasovalo o tom, či sa Európska únia zmení na federáciu, tak on tu proste nie je. Pán Polák, vy by ste sa mali premenovať aj s Matovičom nie na Slovensko, ale na Brusel s tou vašou trápnou schránkovou stranou alebo firmičkou. No a Smeráci, pani Beňová, Nevedalová, pán Hajšel, ktorí dnes odišli z pléna pred hlasovaním, čím znížili kvórum a práve tých nešťastných 17 poslancov rozhodlo o tom, že toto prešlo. Znížili kvórum. Vám chcem odkázať, že viete čo, už mám tie falošné dôvody, plné zuby, naozaj. Ja ocením, keď urobíte na Slovensku niečo dobré, ale tu v Bruseli robíte falošnú dvojtvárnu politiku a keď sa treba zastať Slovenska, tak jednoducho na hlasovanie neprídete. Neprídete. Tí progresívci si aspoň stoja za svojimi zrátenými názormi. Aký bude ďalší postup? V decembri sa má o tomto hlasovať na Európskej rade podľa protokolu alebo postupov. By to malo byť prednesené na európsky tzv. Konvent, kde by sa lídri európskych štátov, premiéri alebo prezidenti jednotlivých štátov mali k tomu vyjadriť a mali by dohodnúť teda finálne znenie zmluv a ďalší postup, že akým spôsobom sa tieto zmluvy zmenia a Európa sa transformuje na, alebo netransformuje, uvidíme, na nejakú federáciu. Ja pevne verím, že sa to zastaví a naši premiéri a prezidenti z európskych štátov budú mať dostatok rozumu. Pokiaľ ja budem europoslancom, tak nikdy nebudem hlasovať za obmedzenie právomoci a suverenity mojej vlasti a občanov Slovenskej republiky a vždy budeme stať proti takým, aký ste vy, ktorí chcete obmedziť demokraciu a rozhodovanie jednotlivých členských štátov.
Tak to bol Milan Uhrík. No a myslím si, že to zaznělo jednoznačně. Byla tam výtka vůči Smerákům, to asi si budu muset pozametat v nějakým způsobem Smer. Ale to víte, jak to je. Ty lidi už tam jsou nějakou dobu. Pravděpodobně už jsou příliš načichlí a možná víc koupený, než že by chtěli vůči některým věcem vystupovat. No kdo ví, tak to necháme na Smeru. Tak já myslím, že je na čase a znovu tak cítím, že to napomůže rozpadu té Evropské unie, protože tohle to je silná káva pro řadu zemí a pro řadu europoslanců. Vezměme si, že tedy to nebylo, jako že tam byli jedinci proti, ale že těch proti tam bylo nějakých skoro 280, jo, takřka. Takže myslím si, že to nebude tak jednoduché a že budou mít co dělat, aby to propasírovali, ale pravděpodobně ne, já si myslím, že to bude právě o tom, že to nastartuje rozpad, protože to je jednoznačně udělané tak, aby někteří si váleli šumky a zbytek na ně pracovali. Jo. Nic jiného to není. Velké země si budou prohlasovávat podpory a kde co. A malé země nebudou než moci montovat. A už ani to ne, protože montovny se budou stěhovat tam, kde bude levně elektřina, levné vstupy. No a to rozhodně Česká republika nebude. My jsme tady mluvili s Míšou o tom technologickém rozmachu díky zapojení mladých mozků. Jo. Díky tomu, že lidé, kteří jsou bystří, kteří jsou, dejme tomu, bystřejší než ostatní, dostávají zelenou, aby na sobě mohli pracovat už od mládí, aby nemuseli začínat až po nějaké absolvované škole inkluzivní, která je brzdila a ztratí nějakým způsobem tah na branku. Tak v Rusku tady mají takový kufřík, Vypadá to opravdu jako malý diplomatický kufřík. Je to plastové, je to takové, asi do kabelky by se to vešlo. Kompaktní protidronový komplex Kistula byl vyvinutý v Rusku. Holding RS Electronics představil na konferenci v Moskvě nový produkt. Zařízení je schopné potlačit řídící a navigační kanály dronů v okruhu do 1 kilometru, ale i blokovat přenos dát fotografií a videí z toho dronu. Vidíte? Stačilo párkrát zaútočit na Moskvu, hned je na světě něco, co se dá pořídit za nějaký peníze asi, a je to skvělá ručička. Co ten dron asi tak bude dělat, když vletí do toho, do té zóny, kde prostě mu nepůjde nic odeslat, nebude moc být řízen? Tak buď spadne, zřítí se, nebo se intuitivně vrátí zpátky. Takže krásný ochranný prostředek, asi když je to v sériové výrobě, tak si myslím, že se to dá potom uplatnit různými způsoby. Zajímavé je, jak se tvářil Fiala, když Robert Fico vysvětloval, jak slovenská vláda považuje konflikt na Ukrajině za zamrzlý. A Bratislava by chtěla, aby tam ustaly operace, aby se zastavila ta rusofobie a ty aktivity proti Rusku, protože to nikam nevede, než jenom k dalším a dalším mrtvým. Ale ona, tato retorika vypadá dobře. Já bych rozhodně mír ano. Jo. Trošku bych se bál toho, jak říká Robert Fico, že je lepší 10 let jednat o míru, než 10 let bojovat. Jo. Tady ale pozor, musíme si uvědomit jednu věc, že to možná tak trošku jakoby chtěl Západ, jo, teď momentálně, a že možná tato myšlenka není úplně dobrá, protože ten mír by měl být nastolen takovým způsobem, aby to nemohlo být zneužité. On na to reaguje, nebo ne přímo na Roberta Fica, ale na tuhle problematiku reaguje Sergej Lavrov, píšou o tom novinky.cz, jo. Pochopitelně si k tomu dodávají nějaký svůj pohled, ale Lavrov trvá na pokračování bojů, aby Ukrajina nemohla dozbrojit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov trvá na pokračování aktivního vedení bojů na Ukrajině. Západ prý chce válku zmrazit, aby Ukrajina získala čas na dozbrojení před dalšími útoky na Rusko, řekl Lavrov v pondělí na fóru Simferopolu. Oni to chtějí ukončit potichu, chytře, nechat to zamrznout a získat čas jako v případě minských dohod. Opět vyzbrojit nacistický režim v Kyjevě a pokračovat v hybridní i nehybridní agresi proti Rusku, řekl Lavrov na fóru Primakovské čtení v Simferopolu podle agentury RIA Novosti. Lavrov hájil válku na Ukrajině. Podle něj Rusko zahájilo invazi, protože kyjevský režim, který označoval opakovaně za neonacistický, otevřeně s podporou Západu nastoupil kurz pro následování všeho ruského. Ve věci přímého ohrožení našich zájmů, naší bezpečnosti a lidí, kteří se od dob svých pradědů, dědů, otců a matek považovali za Rusy, nejsou na Západě analytici, kteří věci rozumí. A nebo to nejsou lidé, kteří mají svědomí, řekl Lavrov. Teď tady novinky píšou, pochopitelně. Opomenul však, že na začátku celého konfliktu stála anexe Krymu a po něm propuknuvší boje na Donbasu, který se snažili ovládnout proruští Moskvou řízení separatisté. To je pochopitelně dost velký vejmysl a je to ta retorika propagandistická Západu, protože Krym nebyl Ukrajiny, byl pouze Chruščovem dán Ukrajině, a to z určitých důvodů. Bylo jasné, že když na Krymu je tam vlastně celá ta flotila černomořská, má tam hlavní sídlo a tak dál, tak asi Krym jako takový, když je plně ruský, dá se říci, jak původní obyvatelstvo, tak to, co, ti, co tam přišli jako rodiny těch různých důstojníků a vojáků v té černomořské flotile sloužících, no tak je asi jasné, že to nebyla anexe, ale bylo to pouze ponechání si toho území zpátky. A navíc bylo o tom rozhodnuto a doloženo, že to bylo svobodně, to referendum proběhlo, čili právo na sebeurčení je základním prvkem těch všech demokratických práv, o kterých oni tak rádi mluví. Akorát, když to udělá Krym, Donbas nebo Lugansk, tak je to nežádoucí. Rusko nemá dobyvačné cíle. Lavrov odmítl slova amerického ministra obrany Lloyda Austina, že pokud Spojené státy nepodpoří Ukrajinu, Rusko vyhraje a jeho dalším cílem se stanou pobaltské státy, Polsko a další sousedé Ruska. Rusko nemá, nemělo a nemůže mít žádné dobyvačné plány, uvedl Lavrov. Zopakoval rovněž slova ruského prezidenta Vladimira Putina, že v konfliktu nejde o území. Putin řekl, že problém je mnohem širší a zásadnější. Samo Rusko však už formálně anektovalo Krym a 4 oblasti Ukrajiny. Slova o příměři vyvolala diskuzi mezi ruskými proválečnými blogery, uvedl Institut pro studium války. Ti souhlasí s tím, že přestávka v boji by Rusku nepomohla. Bez ohledu na to, jak je to těžké, je potřeba nepřítele dorazit, jinak vás opět napálí. Proč to končit předčasně? Ptá se telegramový kanál Dva Majora. Současně však upozorňuje, že pokračování ve válce představuje pro Rusko problém, protože to na něj má ekonomické dopady. Navíc se před prezidentskými volbami za každou cenu hledá úspěch na frontě. Hlavně ale blogeři kritizují, že není jasně stanoven cíl operace. Někteří tvrdí, že by se nemělo jednat minimálně do té doby, než Rusko ovládne všechny 4 oblasti Ukrajiny, tedy Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou, které už formálně anektovalo, i když je nekontroluje. Sankce nekončí. Lavrov také řekl, že i po skončení konfliktu bude dál platit většina sankcí uvalených na Rusko západem. Rusko si proto musí vyrábět vše samo, aby netrpělo žádným novým rozmarem západu, až se bude opět chtít vrhnout na Rusko se sankcemi, dodal ruský ministr zahraničních věcí. Řekl bych, že to vidí velmi dobře a velmi správně. To je jedna věc. Potom pochopitelně nechtějí Lavrovovi umožnit jen tak si lítat, takže Bulhaři otevřou a už otevřeli, respektive dali zprávu, oficiální zprávu do Moskvy, že Sergej Lavrov může letět do Skopje přes Bulharsko a že Bulhaři otevřou pro jeho letadlo vzdušný prostor. To jsou věci, co najednou nemůžou ani lítat, protože někdo pak bude vykládat, že nechtějí, dejme tomu, jednat. A přitom jim tam neumožní ani, aby tam doletěli. Tak, čeho se obává Evropská unie je, že změna politického směřování v Nizozemsku vyvolá řetězovou reakci v celé Evropě, říká The Times. Deník The Times konstatuje, že za vítězstvím Gerta Wilderse stojí celková nespokojenost v zemi ohledně migrace a zahraniční politiky. Největší obavy však vládnoucí elity Evropské unie mají z toho, že Wildersovy myšlenky mají v evropských zemích širokou podporu. Opozice a vládnoucí strany se k němu již nyní obracejí, protože by jim to nyní mohlo prodloužit místo u koryta. Vezmeme-li v úvahu chování Polska a Maďarska vůči Ukrajině, stejně jako radikální změnu politického vektoru na Slovensku, může se Nizozemsko stát kapkou, která obrátí celou Evropu tedy Unii, o 180 stupňů. Měli bychom mít také na paměti, že přední evropská média již připravují půdu pro ukončení pomoci kyjevskému režimu a přechod k vyjednávání. Tak co jiného jim zbývá, ale já si myslím, že Rusa nenapálej. Tak snadno ho určitě nenapálej. Velmi zajímavě opět Ruská federace. Státní duma připravila návrh zákona zakazující adopci dítěte cizincům, pokud jejich stát umožňuje transgender. To řekl pan poslanec státní dumy Piskarev. Jinými slovy, Ruská federace zákonem chce znemožnit, aby třeba pokud v České republice je povolený transgender, tak aby se nějaké dítě tady nějakému Čechovi, aby se dítě z Ruské federace adoptovalo. Je to ochrana dětí před obchodem s nimi. Jo. Vzpomínám si na ten film Kolja, že? No a potom velmi směšený snímek. Jak dorazila předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda senátu Miloš Vystrčil, dorazili do Kyjeva. On je podstrojený jako hastroš a ona má přílbici a něco neprůstřelného na sobě. Pravděpodobně se chce ukazovat, jako, že je na bojišti. Bože můj, to je zase ostuda. No, co dodat? Hňupovi to stejně nemá smysl nějakým způsobem vysvětlovat. Asi tak. Máme 52, řítíme se do finále. Představte si, že v finských Helsinkách úřady vystavili poškozený ruský tank T-72 a snaží se všemi možnými způsoby zajistit, zatajit, že sympatizanti tam neustále nosí květy a dokonce i stužky. Organizátor akce přiznal, že růže a světojurské stužky je třeba odklízet několikrát denně. A podle zpravodajů RIA Novosti byl tank ve čtvrtek večer opět vyčištěný a obehnaný páskami. Lidé se tam prohlíží a všimněte si, když už konečně někdo zničí ruský tank, tak si ho vystavují jako svátost. Konečně něco se podařilo. No, možná na závěr bychom si mohli něco pustit, ne? Ale že se budete smát, počkejte, to bude zajímavý. Pustíme si jednoho šílence, jo? Tak schválně.
Já si opravdu myslím, možná jsem trochu jako v tomto staromodní, já si myslím, že politik, zvlášť, když má odpovědnost, tak má říkat lidem pravdu. A že to lidi unesou. To znamená, jestli prostě třeba se to nedaří, bude to trvat déle, tak to má ta vláda říct.
Spolu zastavíme hrozivé zadlužování České republiky, a to bez zvyšování daní. A to bez zvyšování daní. Ještě pořád stačí, když stát přestane vyhazovat naše peníze z okna.
Spolu dáme Česko dohromady. Rozpočtová rada by je na poplach provoz státu se nedá ufinancovat. Česko se zaručí za část úvěru, který PK financuje pomoc Ukrajině. Česko si půjčí 10 miliard na pomoc Ukrajincům. Vláda chce od Unie půjčku až 150 miliard. Vláda půjčí dojedná přijetí úvěru 4,9 miliardy korun od EIB na pomoc Ukrajině. Česko bude mezi lety 2023 až 2025 každý rok dávat půl miliardy na obnovu Ukrajiny. Změna, které můžete věřit. Prolhaná vláda. Prolhaná vláda. Pochopitelně se vším všude. S prolhaným premiérem, s prolhanýma ministrama. odvaha, pozor, ODS, jo. Odvaha, důvěra, schopnosti. No, tak odvahu nemají, protože když údajně byl v Kyjevě, tak byl ve Varšavě, to za prvý. Důvěru, no, tu mají nejnižší úplně, co kdy měli. No a schopnosti, no tak to vidíme dnes a denně. Oni by tu značku radši měli někomu věnovat. No a kdo by chtěl, že? No možná řeporýský starosta, kdo ví. Třeba by mu bodla, třeba. Toho mám tady tak já vám ho nemůžu pustit, protože to byste se fakt pozvraceli, jako jo. Mám ho tady z jednoho natáčení v rádiu, ale to je takový dno a to se nedá, opravdu to se nedá, omlouvám se, to vám fakt pustit nemůžu, protože jste si mysleli, že jsem se úplně zbláznil. No, ale když už, kolik máme, no už se dám to tady, jaj. No, už to nedáme. No. Tak, budeme končit. Nedá se svítit. 22.57. Začali jsme pozdějc. Já jsem začal předtím pozdějc. No a jednu k druhému. A už to bylo. Takže, to je všechno, přátelé. Co to všechno, co jsme si tu říkali, znamená? Berme to pozitivně. Berme to tak, že všechno toto jsou věci, které urychlují rozklad a úmrtí toho, co je. To je vlastně tou hroudou toho zla, jo, to zlo jako takové. Ono, víte, všechno, žádný strom neroste do nebe, to za prvé. Za druhé, oni tím, že získali v tom parlamentu, vlastně si prohlasují úplně všechno, jo. A nechci sahat vůbec opozici do svědomí. Nechci se ani k tomu vyjadřovat. Tak, dneska teda. Tak získali takovou jistotu a takovou aroganci, že se přestali kontrolovat. Opustili je takové ty záchranné mechanismy, opustili je ten put sebezáchovy. Jo. A to je dobře, protože všechno to vede k tomu, že se jim to zhroutí jako domeček z karet. Věřte tomu. Aspoň u nás tady, co jako vedeme to vysílání, a my vysíláme pro lidi tady, jo. Pro opravdové lidi, pro skutečné lidi. My nevysíláme pro ty, kteří věří fialovým slovům. My nevysíláme pro vymité mozky nějakých biorobotů a podobně, naprogramovaných volebních jaksi stafáží a podobně. My vysíláme pro lidi, kteří jsou schopni uvažovat, pro lidi zejména Bohem zrozené. No a my si tady můžeme říct tedy, že pro nás to dopadne dobře. Ale pro stádo to nebude mít dobrý dopad. Neboť stádo samo dopustilo. To tady vidíme dnes a denně. Stádo to podporuje. Buď tím, že mlčí, anebo tím, že ho to nezajímá. A co ještě horší? Nebo tím, že se jim to líbí, protože si myslí, že to tak je správné. Protože si myslí, že transgender je správný, pedofilie je správná, komůrky ve školkách pro masturbaci, že to je správné. Společné záchody, že jsou správné na školách a tak podobně. Že je správné střílet do Rusů, že je správné, když se někdo zaštiťuje holokaustem z dob minulých, že může páchat zvěrstva, genocidu na druhých lidech. Takových příkladů bychom našli celou řadu. Takže všeho do času. Všeho do času. Takže se mějte krásně. Uslyšíme se v pátek. Uslyšíme se společně s Karlem. No a v sobotu rozebereme nějaké věci, které se tady odehrály. Mám tady osa hodně materiálu. Tak si to můžeme potom všechno pěkně porozprávit. Se budu těšit. Tak si mějte krásně. Poslouchejte, mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači. No a od mikrofonu se s vámi tady v pátek bude těšit jak jinak než Petr Václav. Dobrou noc.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútostný búrkách šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel,
sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Púd snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány, človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom, šiel, šiel, kráča pláňou bielou, šiel, šiel, nelútostný búrka, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva, šiel, šiel, zvonil si svoj úder, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám.